რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, ძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი დაიწყო. ძელდება საპროტესტო აქცია რუსთავის მხარდასაჭერად უზენაესი სასამართლოს წინ. Marine Le Pen's Europarlamentma deputatis immuniteti mouxsna. Islam Karimovis tsmishvili gantavisupta psikhiatriuli klinikidan 10 tsliani qopnis shemdeg. Tavdopilot snobebis sakartveludan. Telekompaniya Rustavi 2-is generauli direktori Nika Gvaramia atskhadebs, rom khelisuflebam sakartveloshi chamoiqvana kibarkhalvashi, romelits sasamartloze mis sasargeblo gadaqvetilebas elodeba.
დღეს საქართველოს ხელისუფლებამ საქართველოში ჩამოაქრია კიბერხალვაში. ის უკვე აქ იმყოფება და ელოდება მის სასარგებლო გადაწყვეტილებას. მე მას უნდა უთხრა ყველა დროის იუდას. არც ერთ შემთხვევაში კიბერხალვაში შენ საქართველოს თავისუფალ სიტყვას, მის ევროინტეგრაციულ გზას, ივანიშვილის მონავ, არავინ არ გაგაჩერებიებს. არც ერთ შემთხვევაში.
განცხადა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა საპროტესტო აქციაზე სიტყვით გამოსვლის დროს. უზენაესი სასამართლო დღეს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისა და მისი მფლობელების ძმებ ლევან და გია ყარამანაშვილების საკასაციო საჩივარს განიხილავს. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 2016 წლის 10 ივნისს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საკუთრებაზე მფლობელების დავაში გადაწყვეტილება კიბერხალვაში სასარგებლოდ მიიღო. სასამართლო კოლეგიამ ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის განაჩენი და კომპანიის მფლობელად კიბერხალვაში და შეზღუდული პასუხი გამბლობის საზოგადოება პანორამა მიიჩნია. საქართველოს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ნატოს სამხედრო კომიტეტის დელეგაცია, რომელსაც კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი პეტრ პაველი ხელმძღვანელობს. საქართველოს შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხში იქნება არამხოლოდ მონაწილე, არამედ უსაფრთხოების უზრუნველყოფი, განცხადა პეტრ პაველმა თბილისში ჩასვლის დროს. საქართველოში მიიჩნევენ, რომ სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი ალიანსის მხრიდან მკაფიო გზავნილია, რომ ხარს უჭერს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას და მის მისწრაფებას ალიანსში გაწევრიანების გზაზე. ალიანსის სამხედრო კომიტეტი საქართველოში უკვე მეორედ ჩადის. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ბერლინისათვის სრულიად არარეალისტურია შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადება, რომლის თანახმად ნატოს წევრმა ქვეყნებმა მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ამდე უნდა გაზარდონ საკუთარი ქვეყნების თავდაცვითი ხარჯები. პირველ მათზე ესტონეთში ვიზიტით მყოფმა ზიგმარ გაბრიელმა განაცხადა, რომ გერმანია, რომელიც ამჟამად მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.2% ხარჯავს თავდაცვაზე, მზად არის გაზარდოს ეს ციფრი, მაგრამ არა 2%-ამდე, რაც გერმანელი მინისტრის თქმით ძალიან ბევრია. ევროპარლამენტის დეპუტატებმა ევროკავშირის საპარლამენტო იმუნიტეტი მოუხსნეს საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე სახალხო ფრონტის ლიდერსა და პრეზიდენტობის კანდიდატ მარინ ლეპენს. ევროპარლამენტში მიმდინარეობს გამოძიება ლეპენის მიმართ, რომელსაც 2015 წლის დეკემბერში საკუთარი ტვიტერის გვერდზე განათავსა გრაფიკული გამოსახულებები, რომლებზეც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ მოწყობილი სიკვდილით დასჯის სცენებია ასახული. ევროპარლამენტის 2 მარტის გადაწყვეტილებით მარინ ლეპენისათვის საპარლამენტო ხელშეუხებლობის მოხსნით კანონმდებლებმა პროკურატურა საფრანგეთის სახალხო ფრონტის ლიდერის მიმართ გამოძიების დაწყების ლეგალური საფუძველი მისცეს. უზბეკეთის ყოფილი პრეზიდენტის მიშვილი და ჟურნალისტი ჯემშიდ კარიმოვი განთავისუფლდა ფსიქიატრიული კლინიკიდან, სადაც იგი მთლიანობაში 10 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა. ამის შესახებ ნათქვამია მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის დუნია მიატოვიჩის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. თუმცა ოფიციალურ ტექსტში არ არის ნათქვამი, თუ კონკრეტულად როდის გათავისუფლდა ჯემშიდ კარიმოვი, რომელიც ცნობილია უზბეკეთის ცენტრალური და ასევე ჯიზაკის პროვინციის მმართველების შესახებ გამოქვეყნებული კრიტიკული პუბლიკაციებით. 2006 წელს ჟურნალისტის სამარყანდის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოათავსეს, საიდანაც 2011 წელს გამოუშვეს, თუმცა რამდენიმე თვეშივე უკან ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში დააბრუნეს. მოლდავეთის მთავრობა მოულოდნელად ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე მოსკოვიდან გაიწვია რუსეთში თავისი ელჩი. პრემიერ-მინისტრ პაველ ფილიპის მთავრობის 1 მარტის გადაწყვეტილებით გაუცებული დარჩა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომელიც კიშინევისაგან ოფიციალურ განმარტებას ითხოვს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც მიმყავს მე, გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საქართველოს პარლამენტმა ეგრეთ წოდებული მოსმენების შესახებ კანონი მესამე მოსმენით მიიღო. 87 მომხრე ორი წინააღმდეგი. ესაა კენჭისყრის შედეგები. პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომას პროტესტის ნიშნად არ ესწრებოდა საპარლამენტო უმცირესობა და აგრეთვე ფრაქცია პატრიოტთა ალიანსი. მეორე მოსმენის დროს კანონპროექტში გარკვეული ცვლილებები შევიდა. კერძოდ, ციტატა, სააგენტოს უფროსის მოადგილეებს აღარ დანიშნავს სუსის უფროსი, ასევე სუსის უფროსი არ იქნება ექსკლუზიური წარმდგენი კანდიდატისა, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უნდა დანიშნოს. ცვლილებების თანახმად სუსის ფარგლებში შეიქმნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო, ასე ქვია ამ ორგანიზაციას, რომლის ხელშიც იქნება ეგრეთ წოდებული გასაღები. გაგახსენებთ, რომ 2016 წლის აპრილში საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც არა კონსტიტუციურად ცნო ფარული მიყურადების განხორციელების არსებული საკანონმდებლო რეგულაციები და დაავალდებულა საქართველოს პარლამენტის შეიმუშაოს და მიიღოს ისეთი საკანონმდებლო ცვლილებები, რეგულაციები, რომლებიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით აღიარებული ადამიანის უფლებების სტანდარტებთან. თამარ კორძაია იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი, და სანამ თამარი შემოვა ჩვენთან სტუდიაში, მუსიკალურ პაუზას გთავაზობთ. Oh, კორძაი უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში, გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ საუბრობთ ეგრეთ წოდებული მოსმენების, ფარული მოსმენების კანონზე. მესამე მოსმენით კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ პარლამენტმა. ეს კანონი დაამტკიცა. ახალი ინფორმაცია ის არის, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ 10 დღეში მიიღებს გადაწყვეტილებას მოაწეროს თუ არა ხელი პარლამენტის მიერ მიღებულ ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების შესახებ კანონს. თუმცა სანამ ამ თემაზე ვისაუბრებდით, რა თქმა უნდა არ იქნება ბუნებრივი, რომ თამარს არ ვკითხო მისი პოზიცია რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. ეს პოზიცია ვიცით, მაგრამ ნუ არ იქნება ნორმალური ალბათ, რომ წავუყუროთ და რამდენიმე სიტყვით იქნებ კიდევ ერთხელ გაიმეოროთ.
დღეს მოგესალმებით პირველ რიგში. დღეს არის გადამწყვეტი დღე, იმიტომ რომ დღეს ვიცით, რომ უზენაეს სასამართლოს დიდი პალატა შეიკრიბა და მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ბოლოს და ბოლოს დატოვებს თუ არა ძალაში პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს. ანუ
ამის იქით უკვე აღარაფერი.
ამის იქით უკვე საქართველოში სხვა გადაწყვეტილება ვერ მიიღება, მხოლოდ სტრასბურგი, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ ხანგრძლივადიანი პერსპექტივა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, უნებათა ღელვა ნამდვილად ძალიან დიდია და ინტერესი ძალიან დიდია ამასთან დაკავშირებით. უბრალოდ უკიდურესად კრიტიკულ ვითარებას შექმნის ის, რომ ოპოზიციური სიტყვის თავისუფლება ჩაიკეტოს თუ იმ შემთხვევაში, თუ რუსთავი ორის მფლობელობა უკვე ფაქტობრივადაც შეიცვლება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებით შეცვლილია. მაგრამ სანამ საბოლოო გადაწყვეტილება არ იქნება, როდესაც ადამიანები გვაკრიტიკებენ იმიტომ, რომ მიკერძოებულ რუსთავიორს ვიცავთ, ჩვენ ვიცით და მთავარი სტანდარტი არის ის, რომ მიკერძოებული სიტყვის თავისუფლებაც არის დაცული და ჩვენ ამ შემთხვევაში ვთვლით, რომ რუსთავი როგორც არის, მას აქვს უფლება იარსებოს სწორედ ასეთმა. და პრობლემა იმაშია, რომ ყველა სივრცე დაეხშო თავისუფალი სიტყვის ქვეყანაში, საზოგადოებრივმა უწყობელზე სრულად გაურკვეველი მოვლენები ვითარდება, იმედია აბსოლუტურად არ არის კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ და საპატრიარქოს მწვანე შუქი აქვს, ეს აშკარაა უკვე, საიდანაც მოდის ეს ყველაფერი. და რა შეეხება რუსთავიორს, ის ამ შემთხვევაში ბუნებრივ მდგომარეობაშია, ის აკრიტიკებს ხელისუფლებას და ამიტომ ესეთი ტელევიზია კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ჩვენს ვითარებაში, როცა ვიცით ქვეყანაში რა მოვლენები ვითარდება და როდესაც აბსოლუტური ქართულმა უცნებმა აბსოლუტური ძალაუფლება აიღო ხელში ყველა მიმართულებით. დღეს სასიცოცხლო საკითხია რუსთავიორის.
რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს აი მოსმენების ამ კანონს გარკვეული თვალსაზრისით უკავშირდება ба ჩემი აზრით მედიის შეზღუდვაც. ანუ ჩვენ, ესე იგი, ადამიანები ფიქრობენ, რომ ისინი უკვე ტელეფონითაც ვეღარ გაცვლიან ინფორმაციას. ასე გამოდის, ხო? რამდენად გულუბრყვილო კითხვაც არ უნდა დავსვა, პრინციპში ასე გამოდის.
კი, სამწუხაროდ ეს რეალობა, რაც ჰქონდა ჩვენ 2012 წელს არჩევნებამდე, როდესაც ყველასე ჰქონდა განცდა, რომ მას უსმენდნენ და მისი კომუნიკაცია პირადი არ იყო დაცული, დღეს ფიქრობ, რომ უფრო ძლიერად გაუჩნდებათ ეს განცდა, იმიტომ რომ ის, რაც გუდგუში მოხდა და მესამე მოსვენთ მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, ეს არის ხელისუფლების შემოსვლა თითოეულ ჩვენთანგან ის ოჯახში. წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ სახლში, ჩვენ თანხმობის გარეშე ვიღაც უხილავი დადის. დაახლოებით იგივე ვითარებაა, იმიტომ რომ ეს კანონი, რაც მიიღეს, გულისხმობს იმას, რომ ხელისუფლებას და არა ხშირად სოციალურ ქსელებში წერენ, რომ დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში ძალიან მარტივია, ვიღაცა ვიღაცას მოუსმინოს, ვირუსი შეუშვოს. ეს აბსოლუტურად სხვა პრობლემაა, აბსოლუტურად განსხვავებული პრობლემაა. მთავარი რა არის, როდესაც ადამიანის უფლებებზე ვლაპარაკობ და პირველ ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე, სუბიექტი, ვინც ეს ჩემი პირადი ცხოვრება უნდა დაიცვას, ჩემი ტელეფონი რო უზრუნველყოფილი იყოს უსაფრთხოებით იმით, რომ ვიღაცა ვერ შეახცევს, არათუ ხელისუფლება, არამედ მეორე სუბიექტი, ვიღაც კერძო პირი, ამის უზრუნველყოფა უნდა მოახდინოს ხელისუფლებამ. და დღეს რეალობა გვაქვს ისეთ, რომ ხელისუფლება თვითონ გეუბნება, რომ მე როცა მინდა მაშინ შემოვალ და მაშინ მოგისმენ და დამოკიდებულებას მოქალაქეების ზოგიერთის, რომ აი მოგვისმინონ, რა პრობლემა? ეს ინდიფერენტული დამოკიდებულება არის მომაკვდინებელი, იმიტომ რომ რატო უნდა ის, რა მნიშვნელობა აქვს, რას ვამბობ? მე რო ოთახში ჩავიკეტები რა, ხო იმიტომ ვიკეტებ, რომ არ ვნახონ თუ არა, განაცუც ვაკეტებ, როცა მარტო ვარ. აი მარტო ყოფნის უფლება უნდა გავიგოთ რა არის და როდესაც მე ტელეფონზე მეგობარს ველაპარაკები, განაცუც ვლაპარაკობ უბრალოდ ვიღაცას რატომღაც რომ მოუნდეს და მომისმინოს და ეს იყოს ხელისუფლება. აი ამ საშუალება რატო უნდა მივცეთ? რატომ არ უნდა დავიცოთ ჩვენი სივრცე თვითონ ჩვენ გადმა?
და მე მოასმენინონ იგივე საჯარო ტელევიზორი.
ან ტელევიზორით მოასმენ, ან იქილიკონ თუნდაც. აი ძალიან ხშირად ველოდნები ამას რა ვიცი სტუდენტებს, ახალგაზრდებს, რომლებიც ამ საგანსწავლობენ გამოხატვის თავისუფლებას და პირად ცხოვრებას, ეს ხშირად ერთმანეთს ის კონკურებადი უფლებებია, კონკურირებადი უფლებებია და მაშინ მეუბნები რა წარმოიდგინე, რა თქვენ ტელეფონს უცებ მოკიდოს დედაშენმა ხელი და შეიხედოს და წაიკითხოს SMS-ები და ძალიან ძაფრი რეაქციები აქვს და ჩვენ შეიძლება საერთოდ ვერ ვნახოთ ისე წაიკითხონ ჩვენი ყველაფერი და ეს კანონი ზუსტად თქმნის ასე ვთქვათ სამართლებრივ საფუძველს იმისათვის, რომ ხელისუფლებას როცა მოუნდება ას მოუსმენს, ბეს მოუსმენს და ამის შეზღუდვა უბრალოდ აღარ ექნება.
მოდით ვთქვათ ხელისუფლების პოზიციაც გავიხსენოთ, ბატონმა ნუკრი ქანთარი ამაღნიშნა, რომ მოსმენების სახელმწიფო ინტერესს ემსახურებაო. ანუ საუბარია თითქოს იმაზე, რომ რეგიონზე ჩვენ ქვეყანა ვიცით როგორ სად მდებარეობს, რომ არის სიტუაცია, ну, საკმაოდ ესეთი სარისკო და რომ ქვეყნის ინტერესებშია მოუსმინოს საქართველოს მოქალაქეებს.
ასე გამოდის. ხო, ფათიშურს უცნაურია, მაგრამ ბატონმა ნუკრიმ თვითონ არ მისახმა ამ პროექტს, ერთ-ერთი მათგანია, უმრავლესობაში ვინც არ მისახმა.
მართლა?
მადია, გუშინ ასეთი ინფორმაცია მქონდა. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლებს უსმენთ, ისინი უსაფრთხოებას აყენებენ უფლებებზე მაღლა.
და ტიპში ასე იყო სულ.
ეგ იყო არასწორი ზუსტად, საბჭოთა მემკვიდრეობას სწორედ ამაში ვლინდება. და საქმე იმაშია, რომ ნებისმიერ უფლებას წავიკითხოთ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება კონსტიტუციაში, რომ წავიკითხოთ გამოხატვის თავისუფლება. ჯერ არის უფლება და მერე ყველაფერი შეიძლება მხოლოდ იმიტომ, ანუ უსაფრთხოების ინტერესებიდან მხოლოდ იმიტომ შეიძლება შეიზღუდოს, რომ ისევე ჩემი უფლება იყოს დაცული. ანუ რას ვლაპარაკობ? თავისუფლებისთვის არსებობს უსაფრთხოება და წესრიგი და არა უსაფრთხოებისას არ უნდა შეეცეროს თავისუფლება. და როდესაც ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს უსმენთ, მათთვის ეს სადღაც ეს უფლება, რაც მაგ პირადი ცხოვრების და ასე შემდეგ მრავალი, ეწირება ამ უსაფრთხოებას. მაშინ აზრს კაცგავს, მაშინ რითი განსხვავდებით ხო ტოტალიტარული რეჟიმებისაგან და მთავარი აქ არის ის, რომ ეს უსაფრთხოება ისე უნდა იყოს, რომ ჩემი თავისუფლება იყოს უზრუნველყოფილი, ჩემი პირადი ცხოვრება იყოს დაცული. და ამ დროს ქნით სისტემას, რომლითაც ხელისუფლებას ძალიან მარტივად შეუძლია, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება ხელყოს და არავინ არ იცის, როდის გამოიყენოს. ჩვენ ხო არ ვიცით. წარმოვიდგინოთ, რომ ხელისუფლება ამას აფაილებს უკანონოდ. და ვიღაც ჰაკერი შევიდა ამ სახელისუფლებო ბაზებში, ეგრეთ წოდებულში, მოიპარა ეს ინფორმაცია და მერე მაშანტაჟებს მთელი ცხოვრება. რატო უნდა შექმნას ხელისუფლება, თუნდაც თეორიულად ამის შესაძლებლობა? ამის წვდომა არსებობს ბუნებაში. ჩვენ ხო ვიცით, რომ გვაქვს პერსონალურ მოაზრებთა დაცვის შესახებ კანონი, სადაც უკანონოდ მოპოვებული ასეთი მასალები უნდა განადგურდეს. ამის, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი მოაზრებას არ არსებობს, როგორ ნადგურდება, როგორ მაგრდება.
აი, საყოველთაო პერსონალურ მოაზრებთა დაცვის ინსპექტორთან მინდოდა ასევე ალბათ მოვალში ჩავწერა უცებად ინტერვიუს პოზიცია, ვიცით რომ
ის სხვა შეიძლება მას ქონდეს შენიშვნები ამ კანონთან დაკავშირებით, რომელიც არ გაიზიარეს და საერთოდ მე ისიც რომელი პროცესი მინდა გავიხსენო, თუ გახსოვთ, აი ეს 12000 ფაილი რო განადგურდა, მაშინ ბატონი ღარიბაშვილი იყო მინისტრი და ამ პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციები იყვნენ ჩართული და ასე შემდეგ. მაშინ და პერსონალურ ადამიანმა როიგრძნოს, რომ მისი პერსონალური მონაცემები დაცულია, ამისათვის რა არის საჭირო? კანონი ამბობს ესეთ რამეს, რომ თუ სადღაც არსებობს უკანონო ჩვენი პერსონალური მონაცემები მოპოვებული, შენ ამის შესახებ უნდა შეგატყობინო და განადგურების შესახებ ინფორმაცია უნდა მოგაწოდო. და როდესაც მსჯელობა იყო ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ეს 12000 ფაილი უნდა განადგურდეს ასე შემდეგ, რომელსაც არ ქონდა საქმის სისხლ სამართლის დანაშაულთან, მაშინ მე შევთავაზე პირადად, მე ველაპარაკე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს და ასევე იმ ადამიანებს, ვინც იქ რომ ადამიანებმა როიგრძნო თავი დაცულად, შესაძლოა საერთოდ არ ვიცოდეთ ჩვენ, რომ სადღაც რომელიღაცა ტელეფონზე, სატელეფონო საუბარში ვიღაცას ვესაუბრებოდეთ და რაღაც ჩაწერილიყო. ჩვენ კი არ ვიყავით დაკვირვების ობიექტი, სხვა იყო ის, ვესაუბრებოდა, ხო? ამ ადამიანებს პერსონალურად უნდა მიწეროთ მოწერილი თითეულს, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები უკანონოდ იყო დამუშავებული, განადგურდა. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ადამიანს დაცულად უგრძნობს თავს. მაგრამ მაშინ მიზეზი იყო, რომ ეს არის უამრავი მასალა, ჩვენ ამას ვერ მოასწრებთ, მაგრამ ფუნდამენტური საკითხები დროს მოითხოვს და მაშინ ჯობდა, რომ ეს მასალები სწორედ ესე დამუშავებული იყო და განადგურებული იყო. ეს ასე არ მოხდა და იმის მერე ჩვენ კიდევ არაერთხელ ვნახეთ ეს ფარული ჩანაწერების გავრცელება ადამიანების დავინახეთ როგორ დაენგრათ ადამიანების ცხოვრება და არავინ ამაზე პასუხისმგებლობა ისევ არ აიღო და ასე პერსონალური მონაცემების ასე კანონის ფარგლებში განადგურება ნიშნავს იმას რომ სახელმწიფო საკუთარ თავსაც ის ან ხელისუფლება იცავს საკუთარ ინტერესებსაც იმიტომ რომ მას მოქალაქე ვერ გამოედაოს და ამავდროულად მოქალაქე ქეც თავს გრძნობს საწულა და უკეთესად იცის რომ თქვა სადმე რაღაცამ გარჟომა ვის უნდა ედაოს და მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში აი ასეთ ინფორმაციების გავრცელებისას არავინ არ წასულა სასამართლოში არავის არ დაუწყია მცდელობა იმისა რომ ეპოვა მოპასუხე თუნდაც ერთი პრეცედენტი შექმნილიყო ქვეყანაში რომ პირადი ცხოვრების ხელყოფისთვის ვიღაცას პასუხი ეგო ყველა რაღაცა პროკურატურისთვის კენის შვერს ხელს რა თქმა უნდა პროკურორს თავისი ცოდვები ეყოფა და ის რომ არიძიებს საქმეებს ეს ძალკე თემა მაგრამ სადღაც ჩვენ თვითონ დავაჩვენოთ მაგალითად თუ ჩვენი პირადი ცხოვრება ჩვენთვის ვირფასია და აი ეს ყველაზე მაღალი ღირებულება იმიტომ რომ ჩვენ პირადი თავისუფლება, ჩვენი პირადი განვითარება, ბედნიერების უფლება ბოლოს და ბოლოს რაც ყველაზე მთავარია, ამაზეა დამოკიდებული.
თუმცა, აი ამ სააგენტოს შესახებ მინდა გითხოთ, ანუ როგორც მივხვდები, ახლა გვექნება ახალი სააგენტო, რომელსაც ევალება შეიძლება ასე ითქვას, ეს კონტროლი აწარმოოს. რა სააგენტოა ეს, ვინ იქნებიან?
ხო, ეგ ძაა.
თუ ეს ფორმალური, როგორც მივხვდები, უბრალოდ.
საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ეს არის ფორმალური, უფრო მე ფიქრობ, რომ გაფართოებული უფლებებით ვიდრე არსებობდა. ეს შეფუთული საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით ეს ცვლილებები სინამდვილეში რა ხდება? სინამდვილეში იქნება სააგენტო, რომელიც თითქოს დამოუკიდებელია, მაგრამ კანონს თუ წაიკითხავთ, იქ დამოუკიდებლობის არავითარი საფუძველი არ არსებობს, არავითარი გარანტიები არ არსებობს, იმიტომ რომ ახლა დამოუკიდებლობას ქმნის რამდენიმე კრიტერიუმი სამართალში. ერთი ის, როგორ ინიშნება ადამიანი, ვინ ნიშნავს, რო რა საფუძვლები შეიძლება განთავისუფლდეს. ახლა ჩვენ ამ სააგენტოს, ჯერ სააგენტოს იქნება სუსის ქვეშ. და მე ამ სააგენტოს უფროს რაღაც კონკურს საფუძველზე შეერჩევენ და საკონკურსო კომისიაში სახალხო დამცველი ერთადერთი დამოუკიდებელი სუბიექტი, ესეთი ვთქვათ ადამიანის უფლებების წარმომადგენელი დანიშნული არის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე, თავდაცვისა და უშურების კომიტეტის მთავრობა და ასე შემდეგ. მე აი ამ კანდიდატებიდან თვითონ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი არჩევს და პრემიერ-მინისტრი ნიშნავს, მაგრამ ყველაზე მარტივ რა, აი დანიშნოს რომ თავი დავანებოთ, დამოუკიდებლობის გარანტიები უნდა ჰქონდეს თანამდებობის პირს, ხო? და დამოუკიდებლობის გარანტიები არ არსებობს რატომ? იმიტომ რომ სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯერმა შესრულებისათვის აი ესეთ მარტივი ფორმულირებით შეიძლება პრემიერ-მინისტრი გაუშვა სამსახურიდან. ანუ ეს ადამიანი არ არის საერთოდ არ არის დამოუკიდებელი. ეხლა მეორე საკითხი.
მე სტაფი ყავს თავისი, ხო?
რა თქმა უნდა, თავისი თანამშრომლები ყავს.
ხაკერები ახსენეთ თქვენ, მაგრამ შეიძლება თანამშრომელი აქტიურობდეს.
რა თქმა უნდა და ყველაზე საგანგაშო რაც ასევე ამ პროექტშია არის ის რომ აქამდე არ არსებობს და შესაძლებლობა რომ მობილური ოპერატორები შემოწმებინათ და დღეს ეს შესაძლებლობა აქვს, უფრო მეტი დაჯარიმების უფლებას კი აქვს. ანუ წარმოიდგინეთ, არსებობს რაღაც საჯარო სამართლებრივი პირი, რომელიც პრინციპში სულს ექვემდებარება, რომელსაც აქვს უფლება უცებ ადგეს შევიდეს მაქთიში და შემოწმოს როგორ ისე და რა, ნუ ანუ რამდენად დაცული აქვს ინფორმაცია. და ხო ჩვენ არ ვიცით როგორი ტექნიკური შესაძლებლობები ამ არსადეს გაწერილი კანონში არ არის. პრინციპში ეს არის ზეწოლა, პირდაპირ ზეწოლა არის მეწარმე სუბიექტებზე და იმ კომპანიებზე, რომლებიც
სხვა შორისა ბევრი ამბობს, რომ ბიზნეს სექტორს ურტყამს
პირდაპირ. რა თქმა უნდა, პირდაპირ ურტყამს ბიზნეს სექტორს, მის დამოუკიდებლობას ესეთ უფლება აქამდე არ ჰქონდათ, ამიტომ უფრო გაიფართოვეს უფლებამოსილებები. შესაძლოა საერთოდ თვითონ არ დასჭირდეს პირდაპირ შევიდეს და წამოიღოს ეს მონაცემები, იმიტომ რომ შემოწმებისას რას გააკეთებს, არ იცი. და ხო, ჩვენ ხო ვიცით, წამებს შეიძლება მონაცემების გადაკოპირება, თქვათ, რაღაც ესა ინფორმაციის მატარებელზე და ყველა საგანგაშო კიდევ ისე, რომ ყველაფერი შედის, არა მარტო სატელეფონო საუბარი, არამედ მთელი ინტერნეტ კომუნიკაცია ინტერნეტ ტრაფიკის აბსოლუტურად გადაჭერა შეუძლიათ. რეალურ დროშიც მეც ამოვება კანონით თვალისწინებს, რომ ერთი წლის განმავლობაში უნდა შეინახებოდეს ეს მონაცემები და შემდეგ უნდა განადგურდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს განადგურება როგორ ხდება, რითი მაგრდება, ეს პროცედურები გაწერილი
ინიციატივაში არ არის პოლიტიკური ოპონენტის მოსმენა.
თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით ჩვენი მწარე გამოცდილება ამ ქვეყანაში და როდესაც უსაფრთხოებაზე გველაპარაკები, ან უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ის არის, რომ ადამიანები არ გრძნობდნენ თავს პოლიტიკური იდეოლოგიის გამოდევნა, ან პოლიტიკური კუთვნილების გამოდევნა და ეს ხომ თანასწორობის მუხში გვიწერია კონსტიტუციაში და პოლიტიკური მწამსის გამო უთანასწორო დამოკიდებულება არის ერთ-ერთი ფორმა დისკრიმინაციის და დღეს ყველა მაგალითად უამრავი ადამიანის შემხვედრია მე, რომელიც ამას იყენებს ან არ იყენებს, მაგრამ პარლამენტის წევრობისას ეხლაც იმიტომ გამიშვეს სამსახურიდან, რომ ამ პოლიტიკურ გუნდს შემადგენლობდა და ასე შემდეგ და სახელმწიფო სადაც ადამიანებს აქვს განცდა, რომ ისინი რომელიღაცა ჯგუფისადმი კუთვნილების გამო შეიძლება იდევნებოდნენ, ის თავისთავად სახელმწიფოს ვერ უწოდებს, ის არ არის შემდგარი დემოკრატია, იმიტომ რომ ადამიანები ფაქტია, რომ თავისუფლად ვერ გრძნობენ თავს და ცდილობენ თავიანთი, ასე ვთქვათ, პოზიციები დამალონ და აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ვაუთ იმას, რომ ხელისუფლება დღეშეულიანად ბისმიერ ტელეფონზეც კი მოგვისმინოს და ჩემი იმეილ მიმოწერა, რა ვიცი, Skype მიმოწერა თუ ასე შემდეგ უამრავი შესაძლებლობა არსებობს, ყველაფერი გააკონტროლოს, მაშინ რა თავისუფლებაზე ლაპარაკობთ?
უსაფრთხოებაზე რადგან ლაპარაკობთ? საერთაშორისო გამოცდილებაზე მინდა კითხოთ კიდევ. მე, რა ვიცი, მახსოვს, რომ 11 სექტემბრის მერე თითქოს ამერიკული საზოგადოებაც უკმაყოფილო იყო, რომ მათ უსმენდნენ.
რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ამ კანონს ვაკრიტიკებთ, ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ახლა უსაფრთხოება არ გვაინტერესებს და ვერ ვხედავთ ტერორიზმის
საშიშროებას.
და დიახ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ პირველი და მთავარი ჩვენი გამოცდილება გვაჩვენებს იმას, რომ ამ მონაცემებს იყენებენ ცუდად. და ჩვენ გვინდა ეს სწორ ბუროტად გამოყენების შესაძლებლობა ჩავკეტოთ ამ შემთხვევაში. თუ არა, ის რომ ფარული მიყურადება უნდა არსებობდეს და დასაბუთებული უნდა არსებობდეს და ეს ყველგან არსებობს, მე უბრალოდ მოვიყვან ერთ მაგალითს ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილების. სადაც ევროპის სასამართლომ თქვა ესეთი რამ, რომ პოლიციელისათვის კანონით ისეთი ფართო უფლებამოსილების მინიჭება, როდესაც მოქალაქემ ვერ გაიგებს რა შემთხვევაში შეიძლება მას მოусმინონ, ნიშნავს, რომ ეს კანონი არ ვარგა და ადამიანის უფლება ირღვევა. ჩვენი დღევანდელი კანონი ზუსტად ამას სადგენს. ანუ იმდენად ფართო უფლებამოსილებას აძლევს ამ სააგენტოს, რომ ჩვენ არ ვიცით რა შემთხვევაში შეიძლება მოგვისმინონ. ჩვენ და თან იმ პირობებში, როდესაც ტექნოლოგია ისე ვითარდება, რომ ვერ ეწევა სამართალი ამას, ამ პირობებში ხელისუფლებისთვის ზედმეტი უფლებამოსილების მინიჭება ნიშნავს პირდაპირ პირად ცხოვრების ხელყოფას. და საერთაშორისო სტანდარტი კიდევ ეს არის, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული და გადამოწმებადი. ჩვენ რო შევხედოთ ამ კანონს, გადამოწმებადი არაფერი არ არის. აი შევხედოთ, ნდობის ჯგუფს აქვს უფლებამოსილება, რომ შეამოწმოს წელიწადში ორჯერ. უფლებამოსილება, ვალდებულება. ეს ნდობის ჯგუფი თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, აქედან ერთი მისი წარმომადგენელი წავიდეს და შეამოწმოს. მერწმუნეთ, რომ არც წინა პარლამენტში, არც ამ პარლამენტში და მითუმეტეს ნდობის ჯგუფის ხუთი წევრიდან არავის არ აქვს ტექნიკური ცოდნა, რომ ხო მივა და შეამოწმოს და ნახოს, რა ხო წესი რა დაკეთებენ თუ არა ამას, ხო? შესაბამისად მკვდარი ნორმა. მე რა ქვია, ზოგად ანგარიშ წარუდგენს პარლამენტს, ზოგად სტატისტიკურ საქიდანაც ვერამირებს ვერ გაიგებს. ასევე კონკრეტული მოსამართლეს, რომელსაც შეარჩევს ასე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, უკონ დაზურვით საქმიანობაზე გაკონტროლების უფლება აქვს, მაგრამ აი დარღვევას გამოვლენის მექანიზმები, მე დარღვევას გამოვლენის დარღვევას პასუხისგებლობის რაღაც ფორმები არაფერი არ არის გაწერილი. ამაზე ვლაპარაკობთ და საერთაშორისო თვალსაზრისით ეს ყველაფერი მოწესრიგებულია ყველგან.
კი, და აი სულ წუთნახევარი დაგვრჩა, რას აპირებს ეს შენგენება ალბათ პირველ რიგში, რომელიც ამტკიცებს რომ ასევე ეს კანონი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. შესაძლებელია რომ კიდევ მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს?
იცით, მე ვფიქრობ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა მოქალაქემ უნდა გააკეთოს ის რაც შეუძლია სამართლებრივი მექანიზმები და ამოიწუროს, იმიტომ რომ არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, კარგი გადაწყვეტილება, რომელიც ამბობს რომ უწყებას, რომელიც ახორციელებს ამ მონაცემების შეგროვებას და შენახვას გამოძიების ინტერესი არ უნდა ჰქონდეს. ეს არის თავი. ამ უწყებას ეს აქვს ცალსახად და შესაბამისად ეს პრინციპი ირღვევა, ამიტომ საკონსტიტუციო სასამართლოს უნდა უთხრათ, რომ შენი გადაწყვეტილება არ შეესრულა პარლამენტმა და უნდა შეესრულებინა. მე ვფიქრობ, რომ სარჩელი აუცილებლად უნდა წარმოადგინოთ. ყველა სამართლებიანო ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, ნებისმიერ ადამიანს შეგიძლიათ ეს სარჩელი შეიტანოთ, ვისაც გაწუხებთ საკუთარი პირადი ცხოვრება. მე პირადად ვფიქრობ, რომ უნდა შევიტანო, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი ვარ ამ ქვეყანაში და ჩემი პირადი ცხოვრება ჩემთვის ძვირფასია, ისევე როგორც ნებისმიერისთვის. აქედან გამომდინარე, სამართლებრივი საშუალებები უნდა ამოვწუროთ. სამართლებრივი ზეწოლა აუცილებელია ამ კანონთან დაკავშირებით.
და პრეზიდენტის ვეტო.
დიახ, პრეზიდენტის ვეტო ვიცით რომ დაძლევადია, მაგრამ პრეზიდენტის სიტყვა არის ქვეყნის პირველი პირის სიტყვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ხო, ანუ პრეზიდენტი პირველი პირის სიტყვა კი არის, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია ზოგადად, ასე თქვა, საერთაშორისო თვალსაზრისით.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და მისი პოზიციამ საკითხთან დაკავშირებით, ის არის გარანტი სახელმწიფოს, ასე თქვა, მეტაურია, რომელიც პრინციპში ადამიანის უფლებების დაცვის გარანტია ერთ-ერთი ამ ქვეყანაში.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო, ბევრი ამ გავიგე. ახლა ნინო თარხნიშვილი შემოვიდა უკვე სტუდიაში ახალი ამბებით. ძალიან დიდი მადლობა ქაბატონ თამარს. შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Telekompania Rustavioris organizebit uzenaes sasamartlos shenobastan dilidan mimdinareobs telekompanias mkhardamjeri aktsia. Telekompanias generaluri direktoris Nika Gvaramias tmet aktsebi imdromde gagrdeldeba vidre uzenaes sasamartlo Rustavioris sakmetze gadatsqvetilebas ar miigebs. საქართველოს ნატო სამხედრო კომიტეტის სტუმრობს ნატო სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარის პეტრ პაველის თქმით, ნატოს სამხედრო კომიტეტს აქვს გამორჩეული სესია საქართველოში და ის დარწმუნებულია, რომ ყველა ეს ღონისძიება ნათლად წარმოაჩენს საქართველოსთან პარტნიორობისადმი ნატოს ერთგულებას. პეტრ პაველმა საქართველოს ხელისუფლებას მადლობა გადაუხადა ნატოს სამხედრო კომიტეტის საქართველოში მოწვევისთვის და განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს ურთიერთობა დინამიურია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით სპეკულაციების გამოსარიცხად მართველი გუნდის პოზიცია, რომ შემდგომი საპრეზიდენტო არჩევნები პირდაპირი წესით ჩატარდეს. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის გაერთიანებულ სხდომაზე განაცხადა. საკონსტიტუციო რეფორმის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული უშიშროების საბჭო გარდაიქმნება ეროვნული თავდაცვის საბჭოთ და საომარი მდგომარეობის დროს იმოქმედებს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარი ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის გაერთიანებულ სხდომაზე განაცხადა. საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვა პრეზიდენტის უფლებამოსილება აღარ იქნება. ქართული ოცნების სახელით მომზადებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის თანახმად, რომელიც დღეს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს გააცნეს, პრეზიდენტისა და პარლამენტის მორიგი არჩევნები მათი უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის კალენდარული წლის ოქტომბრის პირველ კვირა დღეს ჩატარდება. და ბოლოს, კომპანია ესშენგ ეხება ფარული მიყურადების მარეგულირებელ ახალ კანონმდებლობას ეხმიანება. კომპანიის ესშენგ ეხება წევრებს მიაჩნიათ, რომ პარლამენტის მიერ აღნიშნული საკანონმდებლო პაკეტის მიღება არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების უგულებელყოფის სამწუხარო პრეცედენტი. ნათქვამია კომპანია ესშენგ ეხებას მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში.
არტარეა ჩართე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა. Thank you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ მოსმენების შესახებ კანონზე, რომელიც მესამე მოსმენით მიიღო საქართველოს პარლამენტმა. 87 მომხრე, 2 წინააღმდეგი. ეს გახლავთ კენჭისყრის შედეგები. არასამთავრობო ორგანიზაციები თავიდანვე წინააღმდეგი იყვნენ კანონპროექტისა, მოსმენის გასაღები. ისინი ამბობდნენ, რომ მოსმენის გასაღები თუ ექნება სააგენტოს, რომელიც ოპერატიულ სამძებრო ფუნქციას განახორციელებს, მაშინ საკონსტიტუციო ცვლილება არ შესრულდება, საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება არ შესრულდება. ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი. მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ ფარული მიყურადობის სააგენტოს ამ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შექმნა ფაქტობრივად მოსმენების კანონის მეორე მოსმენის შემდეგ დაკანონდა და სწორედ კანონპროექტის მეორე მოსმენის შემდეგ მომზადდა ეს სიუჟეტი, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ და რომელიც 24 თებერვალს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვის პარალელურად პარლამენტის შენობის წინ მიმდინარეობდა ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებს გამოტანილი ჰქონდათ ტრანსპარანტები წარწერით „ნუ გვისმენთ, ასინეთა ბიძინა“ და სხვა. აქციის ერთ-ერთი მონაწილის გიგა შუშანიას თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული კანონი არ ემსახურება არც ეროვნული უსაფრთხოებისა და არც მოქალაქეთა უფლებების დაცვას.
ეს კანონი მიმართულია ერთი ადამიანის უსაფრთხო ძილისაკენ, რომელსაც ქვია ბიძინა ივანიშვილი, და ყველა ბერკეტი ეძლევა მისი დაყოფილი დაცვის უფროს, სუსის უფროს გომელაურს, იმისათვის რომ უზრუნველყოს ამ ქვეყანაში მხოლოდ ერთი ადამიანის უსაფრთხოება, მოქალაქეების უფლებების დარღვევების ხარჯზე, მუდმივი თვალთვალის მიყურადღების ხარჯზე, შემდეგ ამ კადრების მონტაჟის ხარჯზე და ეთერში გამოქვეყნების ხარჯზე.
კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო ისარგებლებს დამოუკიდებლობის ადეკვატური გარანტიებით. არ ექნება საგამოძიებო, სადაზვერო ან კონტრსადაზვერო ფუნქციები და ამ თვალსაზრისით არ იქნება პროფესიულად დაინტერესებული მოიპოვოს მეტი ინფორმაცია. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ეკა ბესელიაც ამბობს, რომ სააგენტოს ძირითადი საზრუნავი სწორედაც რომ კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების დაცვა იქნება.
ადამიანის უფლებების ნაწილია ისიც, რომ მოქალაქეები დაცული სისტემის პირობებში ცხოვრობდნენ.
თუმცა აღნიშნულ კანონპროექტს არც საპარლამენტო უმცირესობა იწონებს და არც მესამე სექტორი. კანონპროექტს აკრიტიკებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძეც.
თუ ჩვენ ვიღებთ უწყებას, სადაც ძირეულ და შინაარსობრივ კონტროლს მაინც განახორციელებს უსაფრთხოების სამსახური, მაშინ ეს არ იქნება უწყება, რომელიც იქნება შინაარსობრივად და ნამდვილად დამოუკიდებელი. ეს პრობლემა არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ახსოვლებასთან მიმართებაში. თუმცა არის რამდენიმე საკითხი, სააგენტოს უფლებამოსილება, რომელიც ძალიან დიდია და რომელიც არ შეიძლება რომ დარჩეს ისეთი ვერსიით, რა ვერსიისაც დღესდღეობით ის არის წარმოდგენილი პარლამენტში.
საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილებით მეორე მოსმენის დროს მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიდა კანონპროექტის იმ ნაწილში, რომელიც სააგენტოს უფროსის დანიშნვის წესს განსაზღვრავს. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის თქმით, სააგენტოს თავმჯდომარეს აღარ წარადგენს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი.
ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი ცვლილება, რაც აბსოლუტურად სხვა ელფერს შეეძენს ამ კანონპროექტს და იქნება უზრუნველყოფა იმისა, რომ დამოუკიდებლობის ხარისხი გაცილებით იქნას გაზრდილი. ასევე იგივე მიზანს მოემსახურება, თუ ჩვენ შევიტანთ წარმოდგენილ კანონპროექტში ცვლილებას, სადაც სააგენტოს უფროსის პირველ მოადგილესა და მოადგილეებს დანიშნავს და თანამდებობიდან გაათავისუფლებს თავად სააგენტოს უფროსი და არა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი.
ამასთან დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მიზნით სააგენტოს უფროსის კანდიდატურა შეარჩევს 7 წევრისგან დაკომპლექტებული სპეციალური კომისია, რომლის შემადგენლობაშიც შევლენ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, პარლამენტის სამი კომიტეტის თავმჯდომარეები და სახალხო დამცველი. საპარლამენტო უმცირესობა მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ცვლილება არასაკმარისია. ნაციონალური მოძრაობის წევრის რომან გოცირიძის თქმით, კანონპროექტი სააგენტოს აძლევს უფლებას ყავდეს ფარული თანამშრომლები.
თქვენ სპეცსამსახურს ქმნით აგენტურული შტატით? ეს არის სირცხვილი, ეს არის საბჭოთა კაგებს და ძველი ODR-ის სისტემის რესტავრაცია.
წარმოდგენა.
ეს ერთი. მეორე. ის შენიშნები, რომელიც გუშინ გამოითვა, არც ერთი არ იყო გათვალისწინებული.
კიდევ ერთმა ოპოზიციურმა ფრაქციამ, ევროპულმა საქართველომ, პროტესტის ნიშნად სხდომათა დარბაზი დატოვა. დეპუტატ ოთარ კახიძის თქმით, უმრავლესობა ქვეყნისთვის საზიანო კანონს იღებს დაჩქარებული წესით, მუხლობრივი განხილვის გარეშე.
ეს არის ბიძინა ივანიშვილის დაცვის უფროსის დაკვეთით მომზადებული კანონპროექტი, რომელზეც საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენაზეც კი უარი განაცხადა. და ჩვენ პრაქტიკულად ამ ფასში მონაწილეობას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ავროპელებს და ვტოვებ პროტესტის ნიშნად ამ სხდომას.
მადლობთ. მე ერთხელ განმარტავ, მარტივად იყო, ბევრად უფრო მარტივად აქვს საქმე. თქვენ რეგლამენტის შესაბამისად ახორციელებთ ეგრეთ წოდებულ ფილიბასტერინგს, მე რეგლამენტის შესაბამისად ავხვეთე ფილიბასტერინგი ეგრეთ წოდებული მცირე საპარლამენტო საბოტაჟი. ეს იყო საერთო სურათი. თქვენი არჩევანი იყო ეს ყველაფერი, ესეც არის თქვენი არჩევანი, ჩვენ რა თქმა უნდა ბატონს ვცემთ თქვენ არჩევანს.
ეს იყო პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, რომელმაც დეპუტატ ოთარ კახიძეს უპასუხა. ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ინიციატივას აკრიტიკებს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ პრეზიდენტი მიღებულ კანონს ვეტოს დაადებს.
Like a vulture, see my hips and my tips so tight, see my ass and my lips don't chi, lost a few pounds in my whips for ya, it's the kind of beat that go ba-ta-ta, ba-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, sex me so good I say blah blah blah, work it, I need a glass of water, boy oh boy it's good to know ya, is it worth it, let me work it, I put my thing down, flip it and reverse it, it's your primitive and wet and yet, it's your primitive and wet and yet, if you got a big let me search it. If I know how hard I gotta work, yeah. It's your primitive and wet and yet. It's your primitive and wet and yet. If you a fly gal, get your nails done. Get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Let's get drunk, it's gonna bring us closer. Don't I look like a Halle Berry poster? See the Belvedere playing tricks on ya. Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a bitch that's even better. I'll make it hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Okay, begins the gal, listen me in with you. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your brains and your mouth full of phones. Love the way my ass go, ba-boom, ba-boom, boom. Keep your eyes on my ba-boom, ba-boom, boom. You think you can handle this, ka-donk, don't. Take my thumb off and my ass go boom. Cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive and wet and yet. It's your primitive and wet and yet. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive and wet and yet. It's your primitive and wet and yet. Boys, boys.
boys, all type of boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys. White, that's Tanya, Toyota, Tanya, Tanya. Black, don't Tanya, Toyota, Tanya, Tanya. Girls, girls, get that cash. If it's 9 to 5, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. Just cause I got a lot of fame, super. Prince couldn't get me, change my name, Papa. Hooter can't say a slave again, no sign. Picture Black saying, oh, yes, I'm a massa. Picture Lil' Kim dating a pastor. Minute Man, Big Red can outlast ya. Who is the best? I don't have to ask ya. When I come out, you won't even matter. Why you act dumb like, duh. Say you act dumb like, duh. As the drummer boy go, brr pum pum pum. Give you some of this cinnamon. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your permit if it's wet yet. It's your permit if it's wet yet. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's your permit if it's wet yet. It's your permit if it's wet yet. Come on.
Машасе, санам საკონსტიტუციო სასამართლო ფარული მიყურადების არსებულ საკანონმდებლო რეგულაციებს არაკონსტიტუციურად აღიარებდა, ოპოზიციასთან ერთად აქტიურობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაგრამ მაინც გაძნელდა შეჯერება საკითხზე, თუ ვის ხელში უნდა იყოს ფარული მოსმენის გასაღები. Нино Ломжариам, ჩემს კოლეგასთან, ნონა მჭედლიშვილთან საუბარში, მაშინ აღნიშნა, რომ მოქალაქეთა უკონტროლო მოსმენა პირდაპირ დემოკრატიას და კონსტიტუციას აზიანებს. Нино Ломжариа 2014 წლის ოქტომბერში, როცა ეს ინტერვიუ ჩაიწერა, ინტერვიუ, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორად მუშაობდა.
გასაღები გულისხმობს იმას, თუ ვის შეუძლია კონდეს წვდომა, ტექნიკური წვდომა ჩვენ სატელეფონო კომუნიკაციაზე, საუბრებზე, SMS-ებზე და ასე შემდეგ. დღეს როგორი მდგომარეობა? ფორმალურად და კანონის თანახმად ჩვენ მივაღწიეთ ამას კამპანიის შენგეხებას ფარგლებში. ნამდვილად მთელი რიგი დადებითი პოზიტიური ცვლილებები განხორციელდა და დღეს გაუმჯობესდა კანონმდებლობა და ფორმალურად თუ კი შინაგანსაქმეთა სამინისტრო სურს მოუსმინოს რომელიმე სატელეფონო საუბარს ან ნახოს თქვა ჩანაწერები სატელეფონო, მან უნდა მიმართოს სასამართლოს, სასამართლო იძლევა ნებართვას, ნებართვით უნდა წავიდეს სამართალდამცავი ორგანო მობილურ ოპერატორთან და ის გაცემს ამ მოსმენაზე წვდომას ტექნიკურად. მაგრამ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ტექნიკური თვალსაზრისით არსებობს მობილურ ოპერატორებთან იმდაგვარი აღჭურვილობა თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წლების წინ დამონტაჟებული, რომელსაც ისინი იყენებდნენ და დღესაც იყენებენ, ტექნიკური თვალსაზრისით ისეთ მათ სასამართლოს ნებართვის გარეშეც, ისე რომ მობილურ ოპერატორებს არც არაფერი არ ეკითხონ და ნებართვა არ აიღონ, მათ შეუძლიათ ისედაც მოусმინონ ათასობით მობილურს ერთდროულად. რეალური კონტროლი ამაზე არ არსებობს. ჩვენ რასაც ვითხოვთ იმას, რომ ხელისუფლებამ დააფიქსიროს პოლიტიკური ნება, რა გზით სურს რომ შეიცვალოს ეს დადგენილი ძალიან არასწორი, არადემოკრატიული, არაჯანსაღი მანკიერი პროცესი, სურს რომ კვლავ მის ხელში იყოს გასაღები და უზღუდავად კონდეს ამ ინფორმაციაზე წვდომა, თუ ის განაცხადებს, რომ მხოლოდ მას შემდეგ ექნება წვდომა, როდესაც სასამართლოს დაუსაბუთებს, რომ ნამდვილად საჭიროა ქვეყნის ინტერესებიდან, სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობიდან, თუ საზოგადოებრივი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ამა თუ იმ პირის სატელეფონო კომუნიკაციის მოსმენა და ამის შემდეგ მიიღოს მან ტექნიკურად წვდომა სატელეფონო საუბრებზე. და რას გულისხმობს ორი გასაღები? ორი გასაღები უბრალოდ გულისხმობს იმას, რომ თუ კი სამართალდამცავი ორგანო მოინდომებს ვინმეს მოსმენას, მან უნდა მიმართოს სასამართლოს, სასამართლო გამოწერს ნებართვას, ნებართვით უნდა მივიდეს მობილურ ოპერატორთან და მობილური ოპერატორი მას აძლევს წვდომას სატელეფონო საუბარზე. ანუ მობილური ოპერატორი კი არ გასცემს რაღაც ინფორმაციას, არამედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამის შემდეგ ექნება ტექნიკურად წვდომა იმ კონკრეტულ ნომერზე და საუბრებზე თუ ჩანაწერებზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის სისტემა, როდესაც წვდომა აქვს როგორც მობილურ ოპერატორს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ოღონდ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გაიცემა, მასთან დაკავშირებით სასამართლოს ნებართვა. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ ის ამ მოდელს არ ემხრობა და სურს, ანუ კატეგორიული წინააღმდეგია. ფაქტიურად ის მხარს უჭერს იმ მოდელს, რაც დღეს არსებობს ჩვენთან. ეს არის ძალიან ცუდი სიგნალი. ფაქტიურად მან განაცხადა, რომ არ არსებობს პოლიტიკური ნება რაიმე შეიცვალოს. შესაბამისად, საერთოდ ამ ჯგუფის საქმიანობა და მისი არსიც საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. ყველაფერი რაღაც ფორმალურ სახეს იძენს.
დღევანდელ გამოსვლაში ირაკლი ღარიბაშვილმა სასამართლოსთან გართულებულ ურთიერთობასაც გაუსვა ხაზი და თქვა, რომ სასამართლოები ხშირად კაცრად დასაბუთებულ შემთხვევებშიც კი არაძლევენ ნებართვა საგამოძიებო ორგანოებს.
ეს იყო ძალიან საინტერესო ჩემთვის და ძალიან ნიშანდობლივი. ფაქტიურად პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მათ სურთ არსებული სისტემის შენარჩუნება იმის გამო, რომ გარკვეული პრობლემები ექნება სასამართლოსთან. ფაქტიურად მან ამითი აღიარა, რომ იმის გამო, რომ სასამართლო ისე მარტივად არ იძლევა ნებართვას მოსმენებს, როგორც ეს იყო რამოდენიმე წლის წინ წინა ხელისუფლების დროს და შესაბამისად გაურთულდათ უფრო მეტად საქმე სამართალდამცავ ორგანოებს, ისინი იძულებულნი არიან, რომ შემოვლით იქით, ანუ სასამართლო ნებართვის გარეშეც მოусმინონ. ეს იყო პირდაპირი აღიარება იმისა, რასაც ჩვენ უკვე დიდი ხანია საუბრობთ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან არასწორი განცხადება, იმიტომ რომ ამით ფაქტურად პრემიერ-მინისტრმა აღიარა, რომ ის არცემს სასამართლო ინსტიტუტს პატივს. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს, რა თქმა უნდა, სასამართლოს დამოუკიდებლობის კუთხით სერიოზული პრობლემები, მაინც ვთვლით, რომ ვითარება გაუმჯობესებულია, ანუ სასამართლოს დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით ამას არაერთი ორგანიზაციაც ადასტურებს. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე გართულდა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ნებართვის მიღების შესაძლებლობა. თორემ ჩვენ ნახეთ, რომ წლების წინ ფაქტურად ყველა შუამდგომლობა, რაც კი სასამართლოსადმი იგზავნებოდა, კმაყოფილდებოდა სასამართლოს მიერ და არანაირი პრობლემა არ ქონდა სამართალდამცავ ორგანოებს. დღეს სასამართლო დასაბუთების უფრო მაღალ სტანდარტს ითხოვს. სხვადასხვა გარემოების გამო შეიძლება ეს მართლაც პოლიტიკური ვითარების თუ სხვადასხვა თქვა შტოთა შორის რეალურად გაჩნდა გარკვეული კონკურენციის შექმნა, რაც პოზიტიურია ჩემი აზრით, და იმის გამო, რომ უფრო მეტი დასაბუთებულებას ითხოვს სასამართლო, ეს ურთულებს სამართალდამცავ ორგანოებს საქმიანობას და მათ მიაჩნიათ, რომ ამის გამო სწორია, რომ იყოს ის არასწორი მეთოდი წვდომისა, რაც დღეს არსებობს.
დღეს არსებული მეთოდი ცხომი თვალისწინებს სასამართლოს ნებართვას.
დიახ, ამაზე არის საუბარი, რომ ფაქტურად პრემიერ-მინისტრმა თქვა ის, რომ იმის გამო, რომ სასამართლოები ხშირ შემთხვევაში არ იძლევიან მოსმენის ნებართვას, მათ უწევთ, რომ ეს სისტემა შეინარჩუნონ. და რა არის ეს სისტემა? ეს სისტემა არის ის, რომ ნებართვის გარეშეც მათ ტექნიკურად შეუძლიათ მოусმინონ ნებისმიერ საუბარს და ნებისმიერ კომუნიკაციას.
პრემიერ-მინისტრის ინიციატივაში ფიგურირებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, როგორც მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც მზადა არის და შეძლებს, რომ მონიტორინგი განახორციელოს მოსმენების მართებულობაზე. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ამ ინსტიტუტის საქმიანობა ამ მიმართულებით?
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ისეთი თემა, ამდენად სერიოზული თემა, რომ მნიშვნელოვანია უფრო თქვათ მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩართულობა. პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტი არის სულ ახალი შექმნილი საქართველოში და მას აქვს გარკვეული კომპეტენციები, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ამ ეტაპზე ის იმდანაც ძლიერია, რომ ეს უნიშნულოვანესი თქვათ კონტროლის ფუნქცია ამ ერთ ადამიანზე, რომელსაც გარკვეული თქვათ ძირე ზომის აპარატი ყავს, ვანდოთ და მასზე, ანუ ამ ერთ ადამიანზე იყოს დამოკიდებული მთლიანად შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტროლის ფუნქცია, ეს წარმოუდგენლად მიმაჩნია. გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, მას შესაძლებელია განვიხილოთ მისი როგორც მაკონტროლებლის როლზეც ამ პროცესში, თუმცა ვთვლი, რომ სასამართლო ეს არის ყველაზე სწორი ორგანო, რომელიც უფრო ეფექტურად შეძლებს თავისი თქვათ იგივე სტატუსიდან, თავისი კომპეტენციიდან გამომდინარე უფრო ეფექტურად შეძლებს სამინისტროს გაკონტროლებას.
გავტანინო, ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის წევრებმა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა გუშინ პარლამენტში ინფორმაციის წვდომის ორგასაღებიანი სისტემის ამოქმედების თაობაზე და არეგისტრირეთ საკანონმდებლო წინადადება. თუ შეიძლება მოკლედ რომ განგვიმატოთ თქვენ წინადადება რა ითვალისწინებს და შესაძლებელია თუ არა კომპრომისი?
ეს წინადადება ითვალისწინებს იმას, რასაც მე ვისაუბრე, ეგრეთ წოდებულ ორგასაღებიან სისტემას, როდესაც მხოლოდ მაშინ გაიცემა ოპერატორის მიერ ნებართვა, ანუ ტექნიკურად შესაძლებელი ხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ სხვა ორგანოების წვდომა პერსონალური ინფორმაციაზე, როდესაც არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება. ეს არის ძალიან მარტივი რამ. კომპრომისს რაც შეეხება, პირველ რიგში მსურს განვაცხადო, რომ ჩვენ არ ვითხოვთ და არც ფიქრობთ და არც არის შესაძლებელი, რომ ყველაფერი ძალიან სწრაფად შეიძლება მოგვარდეს, იმიტომ რომ ტექნიკურად არის ძალიან ბევრი სამუშაო გასაწევი, ტექნიკური თვალსაზრისით ეს არის ძალიან რთული თქვათ სისტემა შესაქმნელი, რაც დროს, რესურსს ძალიან ბევრ დაფიქრებას საჭიროებს. ასევე სრულიად ვიზიარებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესები და სამართალდამცავი ორგანოების ინტერესებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული, თუმცა არა ისეთი თქვათ ტოტალური ადამიანის უფლებების შელახვის ხარჯზე, რაც დღეს ხდება. ამიტომ ჩვენ სურს, რომ დღეს დაფიქსირდეს ხელისუფლების პოზიცია, რომ მას სურს შეცვალოს ეს სისტემა და გვითხრას დრო, როდესაც ის შეცვლის ამას. ეს დრო არსებობდა, გადის 1 ნოემბერს, როდესაც სახელმწიფოს უნდა ქონოდა ჩამოყალიბებული პოზიცია, თუმცა ხელისუფლება გვეუბნება, რომ პოზიცია მექნება 1 აპრილამდე. სამწუხაროდ, და დღეს პრემიერი ამბობს, რომ საერთოდაც არ იზიარებს იმ პოზიციას, რასაც ჯგუფი საუბრობს. ამიტომ კომპრომისზე რასაც შეიძლება ალბათ წასვლა, ეს არის გარკვეულ დროზე შეთანხმება, შეიძლება თქვა თუ 1 ნოემბერს არ ესწრება, იქნება ერთი თვე თვით გადავდოთ და კი ბატონო კიდევ ერთხელ დავსვლა და ვიმუშაოთ ამაზე, მაგრამ ეს პროცესი და ეს განცხადებები გვაფიქრებინებს, რომ ხელისუფლება ცდილობს, რომ ყველანაირი ხერხით გააჭიანოს და საერთოდ დღის წესრიგიდან ამოიღოს აღნიშნული საკითხი.
ანუ ისევ იმ საკითხს დაუბრუნდეთ, რას შეაწყობს ხელისუფლების გაჭიანურება? შესაძლოა საერთოდაც თაროზე შემოიდოს ეს კანონი, კანონპროექტი?
რას შეაწყობს? აწყობს იმისთვის, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს ძალიან უმარტივდებათ საქმიანობა. წარმოიდგინეთ, როდესაც ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ნებისმიერი პირის სატელეფონო საუბრის მოსმენა, ისე რომ არ გჭირდებოდეთ არავის თანხმობა, თუმცა სახელმწიფო, ეს არის უწყებები, ეს არის პროცედურები და ყველა უწყება უნდა სცეს პატივი გარკვეულ პროცედურებს, არსებობს ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტები და აი ამ ორი ინტერესის, როგორც სახელმწიფო საგამოძიებო ორგანოების ინტერესის, ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის ინტერესების ბალანსის საფუძველზე უნდა ხდებოდეს ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღება. და დღეს ხედავთ, რომ ხელისუფლება, უმაღლესი თანამდებობის პირები იხრებიან მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების ორგანოების, ანუ სამართალდამცავი ორგანოების ინტერესებისკენ, რაც გამოიხატება იმაში, რომ მათ უფრო გაუმარტივდეთ საქმიან თავი ენტი საქმიანობა.
და ბოლოს თუ შეიძლება, მთავრობის მეთაური საუბრობს ასევე უსაფრთხოების პრობლემაზე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას თუ მობილური ოპერატორების ხელში აღმოჩნდება მოსმენების ნებართვა, უფლება უპროსწორად. ამაზე რა სიტყვა? ეს არის არგუმენტი ოპონენტების წინააღმდეგ.
მე ვიტყოდი იმას, რომ ეს არის პრობლემის არასწორი წარმოჩენა, იმიტომ რომ ის სისტემა, რასაც ჩვენ თავაზობთ, არ გულისხმობს იმას, რომ მობილური ოპერატორი წყვეტდეს, როდის გასცეს ინფორმაცია, ვის გადასცეს, რა ფორმით, რა მოცულობით და ასე შემდეგ. არა, მობილური ოპერატორს რჩება იგივე ფუნქცია, რაც დღეს აქვს, უბრალოდ ის გასცემს ნებართვას მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის ინტერვიუ ნინო ლომჯარიასთან 2014 წელს, როდესაც ნინო ლომჯარია სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორად მუშაობდა. ნინო ლომჯარიას აზრით, მოქალაქეთა უკონტროლო მოსმენა პირდაპირ დემოკრატიას და კონსტიტუციას აზიანებს. გაგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტმა ეგრეთ წოდებული მოსმენების შესახებ კანონი მესამე მოსმენით მიიღო, 87 მომხრე 2 წინააღმდეგი. ეს გახლავთ კენჭისყრის შედეგები. პარლამენტის რიგარეშეს ხდომას პროტესტის ნიშნად არ ესწრებოდა საპარლამენტო უმცირესობა, ასევე ფრაქცია პატრიოტთა ალიანსი. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ თუ მოსმენის გასაღები ექნება სააგენტოს, რომელსაც ოპერატიულ სამძებრო ფუნქცია აქვს, მაშინ საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება არ შესრულდება. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით.